зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Неизвестни се и вонредната состојба и датумот за избори. Се уште се отворени прашањата за тоа како ќе изгледа летната туристичка сезона во време на пандемијата со COVID-19. 5G мрежата ниту го предизвикува, ниту помага во ширењето на коронавирусот, велат експертите од областа. Слушајте ме. Советот за безбедност в сабота на план во председателската вила водно ке заседава и се очекува да донесе одлука за евентуално продолжување или прекинување на вонредната состојба. Од кабинетот на председателот Стево Пендаровски вела дека Советот за безбедност ке разгледа опцијата за прогласување на нова вонредна состојба в сабота на еден ден пред да истече рокот од предходно прогласената 14-дневна вонредна состојба. Институтот за јавно здравје во последното денонотје е регистрирало тројца починати и 38 ново заразени со коронавирус, соопшти Министерството за здравство. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби почина 74-годишен пациент, лекуван на клиниката од 21 мај, а во градската болница 8 септември почина пациент на возраст од 57 години, хоспитализиран на 23 мај. Министерот за внатрешни работи Наќа Чулев на денешната пресконференција ја обвини Агенцијата за национална безбедност, односно поранешната УБК, дека ја задржала техничката можност за следење на комуникациите, што според него е прекршување на законите и препораките на Приба. Тој рече дека нема информација дали АНБ во по моментов врши незаконско прислушување, но побара од јавното обвинителство по допрен глас да истражи кој е одговорен и зошто две години не е воспоставена директна техничка комуникација меѓу Министерството за внатрешни работи и оперативно техничката агенција. Спасовски пак смета дека ситуацијата во однос на следењето на комуникацијата е сосема јасна, затоа што постои оперативна техничка агенција, без која што нема пристап до телеком операторите во државата. Тој истакна дека Агенцијата за национална безбедност има право на следење на комуникации кои се однесуваат исклучиво на заштита на уставниот поредок и заштита од висока корупција и криминал, додека истражните постапки ги водат органите кои се надлежни за тоа. Повеќе од 100.000 смртни случаи од коронавирус се регистрирани во Соединените американски држави, а тоа е најголем број на жртви во една земја. Во Соединените американски држави е регистриран првиот смртен случај кон крајот на февруари и досега се заразени скоро 1,7 милиони луѓе, соопшти Универзитетот Джонс Хопкинс. Британскиот премиер Борис Джонсон следниот месец ќе отпатува за Брисел каде ќе ги продолжи преговорите околу Брекзит, објави лондонскиот весник Таймс. Британскиот преговарач за односите со Европската унија Дејвид Фрост изјави дека Джонсон ќе се сретне со претседателите на Европската комисија и со Советот на Европската унија со цел официјално да се процени состојбата во која се наоѓаат преговорите. Кинескиот парламент речиси едногласно го усвои контроверзниот нацрт закон за национална безбедност на Хонг Конг како одговор на протести во некогашната британска колонија. Речиси 3000 пратеници во парламентот го усвоја законот кој веќе предизвика реакции во Соединените американски држави и во Хонг Конг.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Политичарите се уште не може да се договорат околу датумот за избори. Никаков план начално постои, но партиите се воздржани за детали. За сега јавно од ДУИ само го споменуваат датумот 5 јули како можен термин за гласање, а работите се очекуваат да станат појасни. По лидерската средба кај председателот Стево Пендаровски. Деталите ги има Фрсина Димаска.
В сабота истекува вонредната состојба, трета поред, која ја прогласи председателот Стево Пендаровски поради пандемијата со коронавирусот. До тогаш се очекуваше партиите да постигнат договор за датум за предвремените избори, а засега се најавува простор за компромис за гласање во јули, но од партиите се уште се воздржани. СДСМ, кои доскоро инсистираа на избори на 21 јуни, односно 22 дена по завршувањето на вонредната состојба, деновиве не го споменува тој конкретен термин. Туку наведува дека изборите треба да се одржат во првиот можен рок. Извори од партијата сепак се воздржани за компромисот за гласање во јули, наведувајќи дека се подготвени да разговараат Има можност за поместување, но врз основа на разумни образложенија. Од владеачката партија инсистираат дека избори треба да се одржат 22 дена по завршувањето на вонредната состојба, додавајќи дека таа би можела да се продолжи уште малку, но не со месеци, земајќи предвид дека и мерките за справување со коронавирусот веќе се олеснети. И од ВМРО-ДПМНЕ се воздржани. Нивниот лидер Христијан Мицковски рече дека комуникација за одредување на датум на избори постои, но не коментира. Тираше ништо во врска со неа и додаде дека ако има договор меѓу партиите, тоа ќе се соопшти јавно. Од партијата исто така стојат на ваквите позиции без да откриваат детали. Очекувањата се дека до крајот на неделава, можеби викендов, ќе има повторна лидерска средба кај претседателот, пошто работите ќе станат појасни. Од партиите досега со најасен став излегоа од ДУИ. Вице-премиерот Бујар Османи во интервју за Независен вели дека 5 јули не е лош датум и дека е датум околу кој може да се сретнат сите партии. Ако ме прашате како ДУИ, ние не спориме ниту еден датум, од утре до декември, кога е редовниот термин, но сметаме дека по 5 јули па до септември ќе има отежнати околности за одржување на изборите, така што очекувам да постигнеме договор околу овој датум. Вели Османи. Другите партии кои учествуваа на лидерската средба кај претседателот, односно Алијансата за албанците, БС Алтернатива, не зборуваа толку за датумот за избори, туку инсистираа на тоа дека треба да се гласа кога здравствено е најбезбедно за граѓаните, а и дека мора да има странски наблюдувачи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Туристичките агенции веќе прибираат понуди за летните аранжмани од земјите во соседството за престојната сезона. Но не може да ги пласираат на пазарот додека не добијат од владата насоки и протоколи со кои ќе бидат дефинирани повеќе работи. Од однесувањето на туристите во хотелите до тоа како ќе се одвиваат патувањата. Анализата за оваа тема ја подготви Владимир Калински.
Туризмот е еден од најпогодените сектори од кризата и за повторното рестартирање има многу отворени прашања како ќе се однесуваат туристите на плажите и во хотелите, како ќе биде организиран превозот, ќе биде ли можно почитување на постоечките мерки за заштита. Во очекување на стартот на летната сезона, земјите од регионот веќе олеснија некои од мерките, вклучително и македонската, која најави отворење на границите, но за почетокот на работата на хотелите наведе дека дополнително треба да бидат подготвени соодветни протоколи од страна на Комисијата за заразни болести. Отворење на границите од јуни најавија и Грција, Турција, Црна Гора, Хрватска, Албанија, Бугарија, но многу од работите допрва треба да бидат дефинирани од начинот на однесувањето кој ќе се бара од туристите во хотелите и на плажите до тоа како ќе се одвиваат патувања и за кои земји ќе биде дозволен влез. Насоки очекуваат и туристичките работници од земјава, вклучително информацијата дали границите ќе се отворат на 1 јуни, тие велат дека веќе добиваат понуди од хотели во земјите од соседството во очекување властите да ги донесат и другите протоколи.
Incoming туризмот што го имаме е значи 95% е стормирано од страна на странските партнери. Значи тој дел што го имаме. Е сега за нашите што би сакале да одат на летување, ние сме спремни да пуштиме нова понуда, меѓутоа се зависи од мерките рестриктивни какви ќе бидат, нели? Дали економски ќе одговара на луѓето што би сакале да патуваат.
Вели Зоран Ковачевиќ од туристичката агенција Магелан. Македонските туристички работници најмногу се надеваат на турите во Грција, во земјата е најавено дека од средината на јуни влез ќе биде дозволен за патници од 20-тина земји, вклучително од Централна Европа и Балканот без карантин, како што јави Катимерини повикувајќи се на владини извори. Турција објави дека воспоставува посебни хигиенски мерки за враќање на туристите, а турската влада разви програма за издавање сертификати за хотели и ресторани кои вклучуваат почитување хигиенски услови и физичка дистанца, најавено и постепено воведување на меѓународни летови.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Локалните власти во Битола не можат да се договорат како ќе се управуваат офицерскиот дом и киното Манаки. За опозицијата во Обштинскиот совет, формирањето на нова институција која ќе биде надлежна за нив е можност за нови партиски вработувања. За локалната власт пак, таа смета дека тие објекти на ваков начин ќе добијат вистинска грижа, а не како што велат, што правила претходната власт. Од Битола Нијала, Жанита Здравковска.
Советот на општина Битола донесе одлука за основање на јавна општинска установа за култура, која ќе управува со офицерскиот дом, архитектонскиот бисер на Широк Сока, кој години беше руинирана, сега се реставрира, и киното Манаки, кој го изгради претходната власт, но го остави неопремено. Советниците од опозицијата го критикува основањето на новата установа, зашто според нив имало веќе 5 институции од културата во градот, а во ова гледаат и можност за партиски вработувања.
Најпрво во однос на киното Манаки, институција која што функционира со кино дејноста повеќе од одлично, од 2013 кога се набави новата дигитална опрема и Центарот за култура и продолжува до денес да си има редовен репертуар, обучен кадар за програмирање на кинопрограма и технички кадар. И ова е само предлог во која насока би можело да се размислува, а не веднаш да се избрзува со решение дали некоја нова институција би требало да го менаджира новото кино.
Рече Борче Димитровски, советник од ВМРО ДПМН. Игор Друловски, носител на кандидатската листа на ВМРО ДПМН во петат изборна единица, на својот Facebook профил напиша дека киното треба да се даде на фестивалот Браќа Манаки или на кинотеката, но и двете институции имаат седиште во Скопје. Од локалната власт, предводена од СДСМ, возвратија дека претходната власт го објави на продажба офицерскиот дом, а сега ти обезбедија пари од европските фондови и го реставрираат.
Фактот дека офицерски скоро 20 години беше оставен на забот на времето. Кога колегите од опозицијата конечно добија можност офицерски и да го реновираат и да го вратат во служба на граѓаните, едноставно решија дека тој не им треба на Битола и Битолчани. Јавното наставање за продажба требаше да содржи 19 февруари 2016 година. Ете тоа е кратка и болна приказна за тоа колку офицерски дом Битола значише на ВМРО ДПМН.
Рече советничката Жаклина Наумовска. Габриела Илиевска од поинаку критикуваше дека советниците од сегашната власт порано зборуваа за киното, дека е промашена инвестиција, ја критикуваа неговата градба, нарекувајќи ја гулаварник на Широк Сока.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Глобалното ширење на 5G мобилната мрежа веќе со години е тема на жестока дискусија меѓу теоретичарите на заговор, при што противниците тврдат без докази дека системот предизвикува карцином и ментални нарушувања или дека убива дрвја и птици. Но кога се појави глобалната пандемија на коронавирусот, заговорниците сметаат дека има огромен број на нови и подеднакво неодобрени начини за комбинирање на двете теми. Повеќе од Гоце Атанасов.
Секоја врска помеѓу 5G и COVID-19 е целосно ѓубре, вели Симон Кларк, вонеден професор по микробиологија на Универзитетот во Ридинг. Движењето против 5G најде сојузници во поголемото движење на луѓе кои се спротиставуваат на сите видови задолжителни вакцинации, познати како антиваксери. Некои сметаат дека 5G зрачењето го ослабува имунолошкиот систем и ги прави луѓето ранливи на COVID-19. Други отидоа подалеку и наведуваат дека вирусот всушност се пренесувал преку 5G сигнали. Голем број познати личности, меѓу кои актерот Вуди Харлесон и боксерот Амир Кан, ги објавија ваквите сомнителни тврдења на социјалните медиуми. Овие дезинформации, познати како коронавирусна инфодемија, се шират како шумски пожар, тврди шведската фирма за заштита на податоци Erhard. Таа следеше 35 видеа за врската меѓу 5G и коронавирусот, кои се појавија на социјалните медиуми и откри дека за неколку недели биле гледани скоро 13 милиони пати. Неоснованите гласини предизвикаа глобален бран на вандализам против 5G антените. Stratcom, работната група за борба против дезинформации во рамките на Европската Унија и незиното соседство, во извештајот во април заклучи дека ваквите теории на заговор пронашле плодна почва во Западен Балкан, каде што дезинформациите за 5G се шират на социјалните мрежи и порталите. Британската веб страница за проверка на фактите, Full Fact, тврди дека едноставно барање на интернет компаниите да ја избришат оваа содржина не е соодветен одговор во слободно општество и веројатно нема да функционира, па дури може и да ги влоши работите. Луѓето разбирливо се исплашени и збунети. Не секој ќе биде убеден. Некои луѓе и не може да бидат убедени од фактите. Но бидејќи стравовите околу 5G станаа главни, треба да ги надминеме со јасни, квалитетни информации и да ги убедиме оние што се сомневаат да ги отфрлат како глупави, заклучува оваа веб страница.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.